Վոնսովսկայան կանգ առավ։ «Դեհ գիտեք ինչ, ես ցնցված եմ. Մենք հանդիպել ենք երեկ չէ առաջին օրը, իսկ այսօր դուք ինձ բոլորովին այլ մարդ եք թվում. Մի ձեր ճգնավոր, որ արհամարում է կանանց»։
«Սա ոչ թե համահրանք է, այլ ուսումնասիրության արդյունք»։
«Այսինքն»։
«Որ գոյություն ունի կանանց մի տեսակ, որոնք աշխարհում ապրում են սոսկ նրա համար, որ տղամարդկանց կրքերը հրահրեն ու բորբոքեն. Այդպես նրանք խելացի մարդկանց դարձնում են հիմարներ, ազնիվ մարդկանց սիրիկաներ, իսկ հիմարներին թողնում են հիմար մնան. Նրանք շրջապատված են երկրպագուներով և մեր կյանքում խաղում են նույն դերը, ինչ հարեմները Թուրքիայում. Այսպես դուք տեսնում եք, որ կանայք զուր են ցավակցում իմ տառապանքներին և հույս ստացում, թե կարող են ինձ զվարճալիք դարձնել. Իմ խնդրում նրանք անելիք չունեն»։
«Եվ դուք խաչ եք քաշում սիրո վրա»՝ հեգնանքով հարցրեց Վոնսովսկայան։
Պոկուլսկին զայրույթից եփ եկավ։ «Ոչ տիկին, բայց ես բարեկամ ունեմ, հորետես մի բարեկամ»։ Եվ նա ինձ բացատրեց, որ անհամեմատ ավելի շահավետ է գնել սերը տարեկան 4000-ով, իսկ 5000 տարու դեպքում հետն էլ հավատարմությունն առնել, քան վճարել նրանով, ինչը մենք կոչում ենք զգացմունք»։
«Լավ հավատարմություն է»,- դուրս թռավ Վոնսովսկայայի բերանից։
«Գոնե սկզբից ավետ հայտնի է, թե ինչ կարելի է ակնկալել դրանից»։ Վոնսովսկայան շրթունքը կծեց և քայլեց դեպի կարգը։
«Դուք պետք է սկսեք քարոզել ձեր նոր ուսմունքը»։
«Կարծում եմ, որ դրա վրա ափսոս է ժամանակ վատնել. Միևնույն է, ոմանք դա երբեք չեն հասկանա, մյուսներն էլ չեն հավատա, մինչև չհամոզվեն սեփական փորձով»։
«Շնորհակալություն այս դասի համար»,- ասաց Վոնսովսկայան մի փոքր լռելով։ «Դա ինձ վրա այնքան ուժեղ տպավորություն է գործել, որ ես նույնիսկ ձեզ չեմ խնդրում ինձ տուն ուղեկցել. Այսօր դուք բացառիկ վատ տրամադրության մեջ եք, բայց ես հուսով եմ, որ դա կանցնի»։ «Ահա, վերցրեք նամակը»,-
ասաց նա մեկնելով ծրարը։
«Կարդացեք այս նամակը. իմ կողմից սա անհամեստություն է, բայց գիտեմ, դուք իմ գաղտնիքը չեք բացի, իսկ ես վճռել եմ, ինչ ուզում է լինի, հարթել ձեր և Բելլայի միջև ծագած թյուրիմացությունը. Եթե իմ մտադրությունը գլուխ գա, նամակն այրեցեք, եթե ձախողվի, բերեք այդ նամակն ինձ գյուղ»։ «Ադյո»։
Նա նստեց կարգը և մեկնեց, թողնելով Վոկուլսկուն ճամփի մեջտեղը։
«Գրողը տանի, միթե ես նրան վիրավորեցի»,-
վշտացավ նա։
«Շատ ափսոս, չափազանց ախորժելի տիկին է»։
Նա դանդաղ քայլեց Ույազդովյան ծառուղով, շարունակելով մտածել Վոնսովսկայայի մասին։
«Դատարկ բան է, հոչամ կարող իսկապես խոստովանել, որ հակում ունեմ դեպի նա. ասենք, թե կուզ նա այդ խոստովանությունը բարեհաճությամբ ընդունի, ինչ պիտի տամ նրան փոխարենը. Ես նույնիսկ չեմ կարող ասել նրան, թե սիրում եմ»։
Տանը միայն Վոկուլսկին բացեց Պաննա Իզաբելլայի նամակը։ Մի ժամանակ իր համար այնքան թանկ ձեռագիրը տեսնելով, նրան շանթեց դառնության զգացումը, սակայն թղթի հոտը նրան հիշեցրեց վաղուց անցած գնացած ժամանակները, երբ օրիորդը նրան հանձնարարում էր ծափահարություններ սարքել նշանավոր Ռոսիի պատվին։
«Դա մի ուլունքահատիկ էր այն թզբեհի մեջ, որ գցում էր Պաննա Իզաբելլան, աղոթելով իր աստվածությանը»,-
քմծիծաղեց նա և սկսեց կարդալ։
«Սիրելի Կազյա, ինձ ամեն բան այնքան է ձանձրացրել աշխարհում, դեռևս այնքան եմ դժվարանում մտքերս ժողովել, մի բան մտածել, որ այսօր միայն համարձակվեցի գրիչ ձեռքս առնել ու պատմել քեզ, թե ինչ տեղի ունեցավ մեզ մոտ քո գնալուց հետո. ես արդեն գիտեմ, թե ինձ որքան է կտակել հորաքույր Կորտենզյան. 60,000 ռուբլի»։ «Այսպես ուրեմն, հիմա ես ունեմ ընդամենը 90,000, որ հարգարժան բարոնը խոստանում է դնել ինչ-որ գործի մեջ 7%, որը կկազմի տարեկան մոտ 6,000 ռուբլի»։ «Ինչ արած, ստիպված ենք վարժվել խնայողության»։ «Չեմ կարող քեզ նկարագրել, թե որքան եմ տխրում, իսկ գուցեև թաղծում, բայց դա կանցնի»։ «Երիտասարդ ինժեներն առաջվա պես գրեթե ամեն օր գալիս է մեզ մոտ. Սկզբում ինձ զվարճացնում էր երկաթյա կամուրջների կառուցվածքի մասին դասախոսություններով,
իսկ հիմա պատմում է, թե ինչպես սիրահարված է եղել մի օրիորդի, որն ամուսնացել է ուրիշի հետ. Որքան ծանր է տարապել, ինչպես հույսը կորցրել է, որ նորից կսկսի, և ինչպես կուզեր բուժվել այդ ցավից նոր, ավելի լավ զգացմունքի միջոցով. Նա ինձ խոստովանեց նաև, որ բանաստեղծություններ է գրում, որոնցում գովերգում է միայն բնության գեղեցկությունները. Հաճախ քիչ է մնում ձանձրույթից լաց լինեմ, բայց առանց որևէ մեկի ինտերակցիան ես ուղղակի կմեռնեի. Ուստի ձևացնում եմ, իբր լսում եմ իրեն և երբեմն թույլ եմ տալիս ձեռքս համբուրել. Պոկուլսկու այրյունը գլուխը տվեց, նա շունչ առավ և շարունակեց կարդալ. Պապան օրեցոր վատանում է. Հենց մի բան է լինում, իսկույն սկսում է լաց լինել. Իսկ բավական է մի 5 րոպե խոսենք, սկսում է ինձ կշտամբել. Դու գիտես ում պատճառով. Չես կարող պատկերացնել, թե դա ինձ ինչպես է վշտացնում. Շատ հաճախ գնում եմ Զասլավեկի ավերակները. Մի բան ձգում է ինձ այնտեղ. Չգիտեմ, գուցե հիանալի բնությունը կամ մենությունը. Երբ ինձ համար շատ ծանր է լինում, մատիտով գրում եմ ճակճկված պատերին, ինչ գլուխս է գալիս, և ուրախությամբ մտածում եմ, ինչ լավ է, որ առաջին իսկ անձրևը կմաքրի կտանի այդ ամենը. Ախ, իսկապես, մոռացահայտնել ամենակարևորը. Գիտես, պարագլուխը հորս նամակ է գրել, որով ըստ կարգի խնդրում է իմ ձեռքը. Ես լաց եղա ամբողջ գիշեր, ոչ թե նրա համար, որ կարող եմ դառնալ պարագլխի կինը, այլ նրա համար, որ դա կարծես անխուսափելի է. Գրիչն ընկնում է ձեռքիցս, ողջ եղիր և հիշիր երբեմն քո դժբախտ Բելլային. Վոկուլսկին նամակը ճմրթեց. Ինչպես եմ նրան արհամարում ու դեռ սիրում. Դուրս թռավ նրա բերանից. Գլուխն այրվում էր. Նա սենյակում այս ու այն կողմ էր նետվում բրունցքները սեղմած ու ծիծաղում էր սեփական ցնորքների վրա. Երեկոյան հեռագիր ստացավ Մոսկվայից և անմիջապես հեռագրեց Փարիզ. Հաջորդ ամբողջ օրը առավոտից մինչև ուշ գիշեր նա անցկացրեց իր հավատարմատարի և նոտարի հետ. Երբ պարկում էր քնելու, մտածեց. Իսկ հիմարություն արած չեմ լինի. Դե լավ, տեղում ամեն բան մի անգամ էլ կստուգեմ. Կասկածելի է, կարող է արդյոք գոյություն ունենալ օդից թեթև մետաղ. Սակայն անկասկած դրա մեջ մի բան կա. Զուր չէ, որ փիլիսոփայական քարը որոնելիս մարդիկ հայտնագործեցին քիմիան. Էհ ուրեմն ինչի մնաց, թե այստեղ ինչ կբացվի. Վերջի վերջո, միթե միևնույն չէ. Միայն թե դուրս պրծնեմ այս կեղտից. Պատասխանը Փարիզից եկավ մի օր հետո միայն. Վոկուլսկին մի քանի անգամ կարդացային. Շուտով նրան նամակ տվեցին Պանիվոնսովսկայայից. Կնքված, կնիքի վրա պատկերված էր Սֆինքս. Այո, քմծիծաղեց Վոկուլսկին. Մարդու դեմք և գազանի մարմին. Իսկ մեր երևակայությունը ձեզ տալիս է թևեր.
Մի րոպեով անցեք ինձ մոտ,
գրում էր Վոնսովսկայան.
Ձեզ հետ կարևոր գործ ունեմ, իսկ ես այսօր պատրաստվում եմ մեկնել.
Տեսնենք, ինչ կարևոր գործ է, մտածեց նա. Կես ժամից նա Պանի Վոնսովսկայայի մոտ էր. Նախասենյակում արդեն դրված էին պատրաստի ճամպրուկները. Տանտիրուհին նրան ընդունեց իր աշխատասենյակում, որտեղ ոչ մի բան աշխատանք չէր հիշեցնում.
Ախ, դուք շատ սիրալիր եք,
վիրավորված տոնով սկսեց Վոնսովսկայան.
Երեք ամբողջ օրը ձեզ սպասեցի, բայց դուք մտքներովդ էլ չանցկացրիք գալ.
Բայց դուք ինքներդ ինձ արգելեցիք գալ, զարմացավ Վոկուլսկին.
Իսկապես, միթե ես ձեզ չեմ հրավիրել գյուղ, ինձ մոտ, սակայն կարևոր չէ. Ես դա կվերագրեմ ձեր տարօրինակությանը. Սիրելիս, ես ձեզ հետ շատ կարևոր գործ ունեմ. Շուտով պատրաստվում եմ մեկնել արտասահման, և ուզում եմ ձեզ հետ խորհրդակցել, թե երբ է ավելի նպատակահարմար գնել ֆրանկներ.
Հիմա թե հենց մեկնելուց առաջ. Երբ եք մեկնում?
Մոտավորապես նոյեմբերին, դեկտեմբերին,
պատասխանեց կինը կարմրելով. Ավելի լավ է հենց մեկնելուց առաջ.
Այդպես եք կարծում?
Համենայն դեպս այդպես են անում բոլորը.
Ես էլ հենց չեմ ուզում վարվել ինչպես բոլորը,
բացականչեց նա. Ուրեմն գնեցեք հիմա.
Իսկ եթե դեկտեմբերին ֆրանկի գինն իջնի?
Ուրեմն ձեր գնումը հետաձգեք մինչև դեկտեմբեր.
Գիտեք ինչ, ասաց Վոնսովսկայան ինչ-որ մի թղթիկ պատրտելով։
Դուք անփոխարինելի խորհրդատու եք։ Սևը սև է, սպիտակը սպիտակ։ Դուք ինչ տղամարդ եք։ Տղամարդը միշտ ամեն րոպե պետք է լինի վճռական։ Գոնե պետք է գիտենա, թե ինչ է ուզում։ Ինչպես է Բելլայի նամակը։ Բերեցիք։
Վոկուլսկին լուր նրան մեկնեց նամակը։
Իսկապես, աշխուժացավ նա, ուրեմն դուք նրան չեք սիրում, կնշանակի նրա մասին խոսակցությունը չի կարող տհաճ լինել ձեզ։ Գիտեք ինչ, ես պետք է կամ ձեզ հաշտեցնեմ, կամ թող գոնե խեղճ աղջիկը չտանջվի։ Դուք տրամադրված եք նրա դեմ, դա ազնիվ բան չէ։ Օրինավոր մարդն այդպես չի անում, չի կարելի աղջիկ անխելքից հանել, հետո մի կողմ շպրտել ինչպես թարամած ծաղկե փունջ։
Ազնիվ բան չէ, կրկնեց Վոկուլսկին։ Ասացեք, խնդրեմ, դուք ինչ ազնվություն եք պահանջում մի մարդուց, որին ամբողջ կյանքում կերակրել են տառապանքով ու նվաստացումով, նվաստացումով և տառապանքով։
Սակայն դրանց կողքին դուք ուրիշ պահեր նույնպես ունեցել եք։
Այո, ինչպես չէ, մի քանի սիրալիր հայացք և քնքուշ խոսքեր, որի աչքին ունեն մեն մի պակասություն, որ սուտ էին։
Բայց հիմա նա զուխչում է դրա համար, և եթե դուք վերադառնայիք…
Ինչու՞։
Ստանալու նրա սիրտն ու ձեռքը։
Մյուս ձեռքը թողնելով ծանոթ ու անծանոթ երկրպագուներին, ոչ տիկին, ես հոգնել եմ այդ մրցակցություններից, որոնցում միշտ պարտված եմ եղել, և Ստարսկիների, և Շաստալսկիների, և Էլում կողմից ասես։ Ես չեմ կարող ներքինիի դեր կատարել իմ իդեալի կողքին, և յուրաքանչյուր տղամարդու կասկածել, որ իմ երջանիկ մրցակիցն է կամ անկոչ զարմիկ։
Որպիսի ստորություն,
բացականչեց Վոնսովսկայան։
Ուրեմն մի զանցանքի համար, այն էլ անմեղ զանցանքի, դուք արհամարում եք այն կնոջը, որին մի ժամանակ սիրել եք։
Ինչ վերաբերում է այդ զանցանքների թվին, թույլ տվեք ես մնամ իմ սեփական կարծիքին։ Իսկ ինչ վերաբերում է անմեղությանը, Տեր իմ Աստված,
ինչ ողորմելի վիճակում եմ ես, եթե նույնիսկ պատկերացում չունեմ, թե մինչև ուր էր հասնում նրանց անմեղությունը։ Դուք կարծում եք,
չոր հարցրեց Վոնսովսկայան։ Հիմա ես ոչինչ էլ չեմ կարծում, նույնպես չոր պատասխանեց Վոկուլսկին։ Գիտեմ միայն, որ իմ աչքի առջև բարեկամական փոխհարաբերությունների անվան տակ ամենագրեհիկ սիրավեպ էր սկսվել, և այդքանը բավական է ինձ համար։ Կարելի է դեռ հասկանալ կնոջը, որ դավաճանում է ամուսնուն։ Դե այս դեպքում կասենք իբր նա կաշկանդված է ամուսնական կապանքներով։ Բայց երբ ազատ կինը խաբում է օտար տղամարդու, դա արդեն Աստված է վկա, անում է հանուն արվեստի։ Չէ՞ որ նա իրավունք ուներ գերապատվությունը տալու Ստարսկուն և մնացած բոլորին։ Բայց ոչ, նրան պետք էր իր շքախմբում ունենալ մի ապուշի, որ նրան իսկապես սիրում էր, որ պատրաստ էր հանուն նրան զոհելու ամեն ինչ, և որպեսի մինչև վերջ անարգի մարդկային էությունը, նա ուզում էր հենց ինձ դարձնել շիրմա իր սիրային արկածների համար։ Պատկերացնում եք, թե ինչպես էին հավանաբար ծիծաղում այդ մարդիկ ինձ վրա, նրանք, որոնց այնքան էժան էր տրվում օրիորդի բարեհաճությունը։ Եվ հասկանում եք, թե ինչ դժոխային բան է, երբ մարդ իրեն զգում է ծիծաղելի, և միևնույն ժամանակ դժբախտ, երբ այդքան պարզ տեսնում է իր նվաստացումն ու հասկանում է, որ դա անարդարացի է։ Վոնսովսկայայի շրթունքները դողում էին, նա հազիվ էր զսպում արտասուքները։
«Գուցե այդ ամենը ձեր երևակայությունն է», հարցրեց նա։
«Օ, ոչ. Վիրավորված մարդկային արժանապատվությունը երևակայություն չէ».
«Իսկ հետո»։
«Իսկ հետո ես հասկացա, կարողացա ինքս ինձ տիրապետել, և հիմա գոհունակությամբ կարող եմ ասել մի բան. ամենայն դեպս իմ հակառակորդներին չհաջողվեց լիովին հաղթանակել»։
«Եվ ձեր վճիրը հաստատ է»։
«Լսեցեք, ես հասկանում եմ այն կնոջը, որ տրվում է սիրուց կամ աղքատության պատճառով. Սակայն հասկանալ ահա այսպիսի հոգեկան պոռնկություն, որով զբաղվում են առանց պատճառի,
սառնասրտորեն թաքնվելով կեղծ բարեպաշտության դիմագիտակ, ոչ, դա ինձ համար անըմբռնելի է։
Ուրեմն կան բաներ, որ չի կարելի ներել,
կամացուկ հարցրեց նա։
Ով և ինչը պետք է ների։
Պան Ստարսկին անտարակույսի վիճակի չէ նեղանալու այդպիսի բաների պատճառով, ու նույնիսկ թերևս սկսի հանձնարարել իր բարեկամներին։ Մյուսների մասին կարելի է չանհանգստանալ, երբ քո տրամադրության տակ ունես այդպիսի մեծաթիվ և այդքան ընտիր հասարակություն։
Մի բան էլ,
ասաց Ֆոնսովսկայան տեղից ելնելով,
կարելի է իմանալ, թե դուք ինչ եք մտադիր անելու։
Եթե ես գիտենայի…
Ֆոնսովսկայան նրան մեկնեց ձեռքը։
Մնաք բարով։
Ձեզ երջանկություն եմ կամենում։
Օհ…
հառաչեց կինը և դուրս եկավ սենյակից։
Կարծեմ,
մտածեց Ֆոկուլսկին սանդուղքով իջնելիս,
հիմա ես երկու գործ կարգավորեցի։ Ինչ իմանաս, իրավացի չէ Շումանը։
Ֆոնսովսկայայի մոտից Ֆոկուլսկին գնաց ժեցկու մոտ։ Ձեր գործակատարը գունատ էր և նիհարած։ Նա դժվարությամբ վերկացավ բազկաթոռից։ Ֆոկուլսկին խորապես հուզվեց նրա տեսքից։
Զայրանում ես ծերուկս, որ այսքան երկար ժամանակ քեզ մոտ չեմ եկել,
հարցրեց նա ժեցկու ձեռքը սեղմելով։ Ժեցկին տխուր օրորեց գլուխը։
Կարծես չգիտեմ քեզ հետ ինչ է կատարվում,
պատասխանեց նա։
Վատ է, ամեն ինչ վատ է, և գնալով ավելի ու ավելի է վատանում։
Ֆոկուլսկին նստեց և մտածմունքի մեջ ընկավ, ժեցկին խոսեց։
Գիտես ինչ ստախ, ես հասկանում եմ, ժամանակն է, որ գնամ կացի մոտ, իմ հետևակայինների մոտ, թե չէ նրանք այնտեղ հիմա վրասատամ են սրում, թե իբր դասալիք է։ Գիտեմ, դու ինչ էլ վճռես անել քո խնդրում, ամեն ինչ կլինի լավ և խելացի, բայց ինչ ես կարծում, ամենից լավն այն չէ, որ ամուսնանաս Ստավսկայայի հետ, չէ՞ որ նա մի քիչ կարծես քո զոհն է։
Ֆոկուլսկին գլուխը բռնեց։
Տեր Աստված,
բղավեց նա,
երբևէ կպրծնեմ ես կնիկներից, մեկն իրեն երևակայում է, թե ես իր զոհն եմ, մյուսն ինքն է իմ զոհը դարձել, երրորդն ուզում էր իմ զոհը դառնալ, ու դեռ մի տասը այնպիսիններն էլ կլինեն, որ հաճույքով ինձ զոհ կընդունեին, հարստությունս էլ հետը։ Հետաքրքիր երկիր է, այստեղ կնիկներն են առաջին ջութակը նվագում, և մարդիկ էլ ուրիշ ոչինչով չեն հետաքրքրվում, բացի երջանիկ և անբախտ սիրուց։
Դե լավ, լավ,
հանգստացնում էր նրան ժեցկին,
հո ես քո օձիքից բռնած չեմ տանում։ Միայն թե գիտես, Շումանն ասում էր, որ քեզ պետք է շտապ նորսեր ունենալ։
Էհ, ոչ, ինձ շատ ավելի անհրաժեշտ է շտապ փոխել կլիման, և ես արդեն այդ դարմանն եմ ինձ նշանակել։
Մեկնում ես։
Ամենաուշը վաղը չէ մյուս օրը, Մոսկվա, իսկ հետո ուր տերը քշի։
Դու որևէ բան նկատի ունես,
խորհրդավորությամբ հարցրեց ժեցկին։ Ֆոկուլսկին մտածմունքի մեջ ընկավ։
Ես դեռ ոչ մի որոշակի բանի վրա կանգ չեմ առել։ Ես տատանվում եմ, ասես օրորվում եմ բարձր ճոճանակի մեջ։ Երբեմն ինձ թվում է, թե դեռ մի օգտակար բան կանեմ։
Ահ, այո, այո։
Բայց մեկ-մեկ էլ այնպիսի հուսահատություն է ինձ տիրում, որ ուզում եմ ուղղակի գետնի տակն անցնել։ Գետնի տակն անցնել այն ամենով, ինչի ձեռքս դիպել է։
Դա արդեն խելացի բան չէ, ոչ,
ասաց Շեցկին։
Գիտեմ, և ասում եմ քեզ, հավասարապես հավանական է և այն, որ անունս երբևէ դեռ կթնդա, ինչպես և այն, որ հաշիվներս կմաքրեմ կյանքի հետ։
Նրանք նստեցին մինչև ուշ երեկո։ Մի քանի օրից լուր տարածվեց, որ Ֆոկուլսկին ինչ-որ տեղ է մեկնել և կարող է լինել ընդմիշտ։ Նրա ամբողջ շարժական գույքը, սկսած կահույքից և վերջացրած կարգով ու ձիերով, ամբողջությամբ գնեց Շլանգբաումը, մատչելի գնով։